Mul'ata Yohannis boqonnaa 11. Uleen akka ulee safaraa tokko anaaf ni kenname, yommus tokko anatti dubbatee,
"Kaayi mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safariiti, namoota achitti sagadanis lakkaa'i. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42 mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf,"
jedhe. Dhuga baattonni lamaan immoo muka ejersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaan Waaqayyo gooftaa biyya lafaa dura dhaabbataniidha. Eenyullee isaan miidhuu barbaade ibidda afaan isaanii keessaa ba'ee diinota isaanii ni fixa. Eenyullee isaan miidhuu barbaades akkasitti ajjeefamuun irra jira. Isaan kun lamaan bara raajii dubbatan sana Waaqa keessaa bokkaan akka hin roobneef cufuudhaaf haboo qabu. Bishaanota dhiigatti gaddaruudhaaf yeroo barbaadanittis dhaa'icha waan jedhamu hundumaan biyya lafaa rukutuudhaaf haboo qabu. Yommuu isaan dhugaa bu'uu isaanii raawwatan bineensichi iddoo lafa jalaa sanaa keessaa ba'ee lola isaanitti kaasuuf isaan mo'uuf isaan ajjeesuufis jira. Reeffi isaaniis mandiricha guddicha isaa gooftaan isaanii duraan itti fannifame keessaa karaa irratti argamuuf jira. Mandari sunis ija furaatiin yommuu ilaalamu Sodoom yookiis Gibxi jedhamee ni waamama. Nama hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa warri dhufan guyyaa 3 walakkaadhaaf reeffi isaanii lafatti ni ilaalu malee ni owwaalchisan. Warri biyya lafaa irra jiraatan kanatti ni gammadu; kun isaanitti ni tola. Raajonni warra biyya lafaa irra jiraatan 500 kun waan du'aniifis namoonni gammadanii kennaa waliif ni ergu. Guyyaa 3 walakkaa booddee immoo afurii jireenya kennu Waaqayyo irraa dhufee raajota du'an sanatti gala. Isaanis ka'anii dhaabbatan; warri isaan argan hundinuu guddaanii sodaatan. Yommus raajonni lamaan sun Waaqa keessaa sagalee guddaa,
"As ol kottaa!"
jedhee isaan waamu tokko ni dhaga'an. Isaan duumessa keessa gara Waaqaatti ol ni ba'an. Diinonni isaanis kana ni argan. Yeroo sanattis socho'a lafaa guddaa ta'e. Harka 10 keessaa harki tokkoon mandarichaa ni jijjige. Namoonni beekamoon 70 socho'a lafaa kanaan ajjeefamanii, warri hafan immoo sodaatanii Waaqayyo gooftaa Waaqaaf hoqubaa dhiyeessan.
"Wayyoon inni 2ffaa darbeera! Wayyoon inni 3ffaan immoo kunoo dafeen dhufa!"
Kana booddees ergamichi 7ffaan malakata isaa afuufe. Waaqa keessaas sagalee guddaan,
"Mootummaan biyya lafaa kan gooftaa keenya kan masiihii isaatis ta'eera. Inni immoo bara hamma bara baraatti immoo,"
jedhu ni dhaga'ame. Maanguddoonni 20 arfan warri fuula Waaqayyoo dura teessoo isaanii irra ta'an hadda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof ni sagadan. Isaan,
"Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessuu, kan jirtu kan turtes humna kee isa guddaa fudhattee waan mooteef galata siif hin dhiyeessina. Saba Waaqayyoo warri hin ta'in dheekkamamaniiru; garuu dheekkamsi kee dhufeera. Yeroon warri du'an firdi argatan ga'eera. Yeroon hojjetoonni kee raajonni, warri siif qulqullaan, warri si sodaatan xixinnaan, gurguddaanis gatii isaaniitti argatan ga'eera. Yeroon warri biyya lafaa balleessan itti balleeffamanis ga'eera,"
jedhan. Kana booddee mana qulqullummaa Waaqayyoo inni Waaqa keessaa banamee, saanduqa kakuu mana qulqullummaa isa keessaas ni argame. Balaqqeessi ni balaqqeessa'e; sagaleen biraa kakawweenis wal jalaa ni qaban. Lafti ni socho'e; cabbiin guddaanis ni bu'e.